Zvoj. Zamotljen. Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Brat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Brat, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valda.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj 670. Iza ovih brojeva krije se 12 godina zaira od kojih smo načeli 13. i na hiljade poruka koje su odaslate u etar. A samo 150 godina ranije, 1876. Sir William Preece, glavni inženjer Britanske pošte, napisao je: znate šta, Amerikancima su potrebni telefoni, ali nama nisu. Imamo sasvim dovoljno dečaka da raznose poruke. E pa ovaj dečak koji, među nama rečeno, odavno više to nije, učinio je to i u ovoj emisiji. Ali ne sam, nego uz pomoć, recimo, Branka Lukića, koji govori o zemlji Srbiji i novim tehnologijama, Dejana Ilića, koji pita: znaš li ti da radiš na kompjuteru? Igora Conića, koji govori o PC magazinu Screen Fanu i Mobile Techu, Ivana Vesića, koji je odlučio da se pozabavi Apple-im zaokretom i korisničkim iskustvima, Markusa Mahija, koji nas ubacuje u Markusov svet i priželjkuje da škola postane zabava, a ne kuluk, Željka Gordića, koji nam približava medije za štampu i isplativost multifunkcijskih uređaja, Voja Antonića, koji pali LED osvetljenje i govori o prednostima LED sijalica, i Stana Raškovića sa tradicionalnim beogradskim minijaturama. U seriji Vesti Book Show, Scott Kelby, digitalna fotografija, kako patentirati DNK, BBC obustavlja produkciju 3D programa, lakši update po sustavih Androida i nedovoljno uviđanih sugrađana. Zanimljivo je, možda ste to i sami primetili, kada god uđete u autobus koji je poluprazan, ili ako hoćete optimistički polupun, svi koji sede uvek zauzmu ono sedište pored prolaza, a ono pored prozora obično je prazno. Pa onda vi, ako želite da sednete, morate da molite sedećeg putnika ili da se pomeri ili da ga preskačete i maltene sednete u krilo kako biste se promuvali do prozora. Niko ne seda uz prozor, verovatno zato da ne propusti stanicu na kojoj treba da izađe, ma kada ona naišla. Stvarno je neverovatno koliki smo ziheraši. A možda, u šta još više verujem, samoživi. Takvi smo kada zauzimamo dva umjesto jednog parking mesta, prostor rezervisan za invalide, da bismo bili bliži ulazu u hipermarket, kada rasterujemo pešake sa pešačkog prelaza, vozimo jednom rukom jer mobilni telefon ispuštamo iz one druge. Koliko je takvih situacija, od kojih, nadam se, nijednu nećete sresti u ovom 670. lepo vaspitanom Zakonu akcije i reakcije. Dobrodošli. Music. Rekao, sebi dopuštam da mnogo toga propuštam. E pa, ovo neću. Izvod novih knjiga, ili drugim rečima, Book Show. Samo. Pa nismo se odavno družili sa novim knjigama. Pa hajdemo onda, ubacimo u naš izvod, u ovaj Book Show, novu knjigu u izdanju Mikroknjige, a onda se zove Digitalna fotografija. Prvi deo, prevod drugog izdanja. Autor je Scott Kelby i u ovom ažuriranom i dopunjenom izdanju najprodavanije knjige o digitalnoj fotografiji svih vremena u punom koloru, koje sadrži više od 200 praktičnih saveta i tajnih zanata koji treba da vam pomognu da pravite mnogo kvalitetnije, oštrije i živopisnije i bolje komponovane fotografije svih vrsta, poput onih koje prave profesionalni fotografi. On kaže da nema teorije, samo se govori o tome kako da kadrirate sliku, koje dugme da pritisnete, koje parametre i opremu da koristite i kada. Na svakoj stranici knjige izložen je po jedan koncept koji obezbeđuje snimanje boljih fotografija. Kad god okrenete stranu, naučit ćete još jedan trik koji koriste profesionalci. Ako vam je dosadilo da pravite fotografije koje nisu loše i da gledate fotografske časopise misleći zašto moje slike ne izgledaju tako, ovo je prava knjiga za vas. Inače, ovo izdanje objavljeno u Americi 2013. sadrži i jedno novo poglavlje, 20 novih savjeta, nove slike i ažurirane informacije o novoj opremi. Eto toliko o novoj knjizi u izdanju Mikroknjige, knjizi Scotta Kelbya, jednog od najprodavanijih autora računarskih knjiga, urednika, izdavača i suosnivača časopisa o digitalnoj fotografiji, knjige koje se zove isto tako Digitalna fotografija, knjige koje sam upravo ubacio u naš izlog iznad kojeg piše Book Show i knjige koje bi trebalo da vam pomogne da naučite da gledate svet unutar stranica pravougaonika kojim ga kadrirate.
Book Show in Zaire. Books we recommend for your better way of IT life.
Hello.
A new song.
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zairu.
Now that I have captured your attention, I wanna steal you for rhythm and invention. Mr. T, you say I'm ready for inspection. Show me how you make a first impression. Oh, 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 baby, slow down the song. Oh, 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 oh. Yeah, baby, slow down the song.
Zakon akcije i reakcije. Uvijek dobro dođe malo stručne priče. Pa evo i Željka Gordića, koji nekada radio za Epson, sa vrlo stručnom pričom o multifunkcijskim uređajima, pardon, o medijima za štampu i isplativosti multifunkcijskih uređaja. Načulite svoj multisluh, vrlo je korisno. Epson opet diže rampe u čarodnom svetu štampe.
Pa nisu svi multifunkcijski, ovi jeftini nemaju naravno uređaje za štampanje na CD-ima, odnosno na medijima. Od recimo, ajde kažem, te neke srednje klase uređaje možete već dobiti, to je recimo štampač PX 650 ili PX 700, čak PX 800 štampač ima na sebi touchscreen, da više nemamo dugmiće, već touchscreen velikim displejem upravljamo i sa uređajima, a boga mi imamo i taj neki color display da kome vidimo fotografiju koju štampamo sa druge strane.
To bi bio neki kao tablet printer.
Tako je, to je baš to i prošle godine sam i dobio nagradu za najljepši dizajnirani multifunkcijski uređaj. S druge strane, taj uređaj ima i Wi-Fi u sebi, tako da je dovoljno jedan uređaj u cijelom stanu da može da se štampa bez obzira gdje se nalazi. Ima čak u sebi ADF, tako da to su već uređaji koji su onako poluprofesionalne stvari, ali opet je kvalitet štampe koji on u sebi prvenstveno ima isti kvalitet kao onaj najjeftiniji. Znači, stvari o tome šta mi na običan štampač koji ima fotorezoluciju preko 5000 dpi, tačni 5760 dpi, hoćemo sve da nadogradimo da bi imali svoj motiv.
Koliko, recimo, možda nas u ovakvoj varijanti košta svaka fotografija?
Pa dobro, to je sad opet zavisi da li ćemo da štampamo. Ako hoćemo da štampamo neke fotografije, to opet zavisi koliko ćemo ranga tu fotografiju da napravimo, koliko ćemo veličine papira potrošiti. Ili opet stvar u tome što se po nekom...
Pa hajde recimo 13x18.
To su one velike, one svadbarski format. Ne, obično sad je onaj 10x15, on je trenutno najaktuelniji.
Da, a i rane jese su baš po svadbama poznati.
Da, da, dobro, za te...
Ok, ajmo na 10x15.
Ajmo one kad se vratimo sa letovanja, pa kao da stavimo u album i da to sad nešto imamo za sljedeću godinu ili za pokazivanje nekih naših prijatelja. Znači, s jednim masterom preko 300 strana može da se... fotografija može da se oštampa u toj nekoj fotorezoluciji. Naravno, opet ima high foto ili low foto, ali to će svakog od korisnika da kažem da napravi druge strane. Jedno to individualno mastilo košta oko 10 evra sa PDV-om, tako da sračunate da imate 4 mastila, vrlo lako da ćete neke cifre i vrlo su, već postajemo konkurentni sa nekim fotoradnjama koje se manje u stvari rade, zato što je tehnologija štampa otišla u jednom drugom smeru i sve više imamo neki kontakata ljudi koji to hoće sami za sebe da rade, jer ne dobiju ono što očekuju. Ipak je to neki uređaj koji se priključuje na računar zarad nekih drajvera i zarad njegove samo instalacije. Znači, on stoji u principu negde pored računara ili prikačen preko Wi-Fi-a, prvi put da ga instalirate. Nakon toga, sve njegove kontrolne displeje, potrošnje mastila, štampe na njemu, skeniranja, kopiranja, možete individualno da radite ako imate taj kontrolni displej na njemu. Znači, ovi uređaji koji nemaju kontrolni displej na sebi, koji su jeftiniji, da kažemo, oni ipak moraju uvijek da rade sa računarem, ali ako već vam treba neki uređaj koji hoćete individualno, znači vrlo lako ga je nabaviti, a s druge strane vrlo lako ga je koristiti, ali oni ljudi koji ne znaju da koriste vaš računar u vašem stanu, mogu da iskopiraju neki papir da sebi završe posao neko da stane. Epson protežira priču sad trenutno oko povezivanja Wi-Fi štampača sa ostalim računarima, svi su nam notebook računari sad koje već koristimo, svi rade preko Wi-Fi-a, znači vrlo je mnogo više stvari se koristi ta Wi-Fi konekcija baš zbog tih laptopova koji sad koriste, tako da s druge strane Epson se trudi da isprati trend i da taj Wi-Fi koristi u svojim štampačima i to se opet nalazi u toj nekoj seriji od uređajima od oko 80-90 eura, uopšte to nije sad nešto toliko preskupo, već je nešto ono korisno za sve građane.
Bio je ovo Željko Gornić, nekada predsednik Epsona za Srbiju, sa pričom o medijima za štampu i isplativosti multifunkcijskih uređaja. Hvala Željku. Epson, tačka na i.
I skenira, i kopira, i faksira, i štampa.
Tačka. Yeah! New song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu. Pošto i dalje tvrdoglavo slušate Zakon akcije i reakcije, onda vam u nastavku emisije nudim Zairove petparačke priče. Ono što danas stiže od Markusa Makija obećava dobru zabavu, jer naslov je Idemo u školu na zabavu. Da li je baš sve toliko zabavno ili traži da uključimo i neke vijuge našeg mozga, čućemo. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Nikada nije kasno, kaže Markus, da se bavimo suštinskim pitanjima. Svaki put kada bismo to učinili, znamo gde bi ta avantura počinjala, ali neretko bi se završavala na mestima za koje niko nije očekivao. A neki se pitaju, pa zašto bi se time i bavili kada je život sam po sebi već komplikovan? Treba se zaposliti, zaraditi, stvoriti porodicu, obezbediti i na kraju umreti. Nemamo vremena da se bavimo suštinom kad nas već i detalji nadvladavaju. Pa možda nas detalji muče, baš zato što nikako ne uspevamo da rešimo suštinske probleme. Ako je to neko zaboravio, hajde samo najvećih da se setimo. Hrana je otrovna, vazduh je otrovan, voda je otrovna i sve manje. Priroda je nestala, divlje životinje smo istrebili. Planeta je prenaseljena ljudima, oružje za masovno uništavanje kao atomsko ili hemijsko ili bakteriološko stoji na raspolaganju ljudima kojima nije za verovati i koji mnogostruko mogu da unište ostale ljude, sav preostali živi svet, pa čak i čitavu planetu. Barem 50% ljudi živi ispod granice ljudskosti, nepismenost je sličnog procenta, a pismeni imaju nisku kulturu. I ti problemi nisu lokalni, ne zavaravajmo se, već nas udaraju po nosu i nastavit će sa tim još više kako se budu zaoštravali. Da nisam učio malo škole, pomislio bih da je to neizbežno, da su ljudi prokleti i da svoju sudbinu ne mogu bitnije promeniti. Jedna krava je samo jedna obična krava i znamo više manje šta od nje možemo da očekujemo. Ali ako se zagledamo u dubinu ljudskog potencijala, ako vidimo do kog smo znanja mi uspeli da dođemo tokom naše istorije, mislim da se radi više o nefokusiranju na probleme nego na objektivnoj nemogućnosti da ih rešimo. Mi ljudi smo, kao i sve ostalo, rođeni pre oko 13,5 milijardi godina, tamo negde, u velikom prasku. Pre oko 4 milijarde godina nastala je naša planeta, a prvi život nastao je relativno brzo nakon njenog nastanka. Tom životu bilo potrebno 90% vremena od tih 4 milijarde godina da se pretvori u nešto složenije od prvobitne elementarne hemije. I onda je, prateći eksponencijalne trendove, krenuo da se pretvara u sve složenije oblike. Mi, homo sapiensi, smo nastali pre oko 200.000 godina, a naš DNK, naš genetski kod je najvjerojatnije potpuno nepromenjen zadnjih nekoliko desetina hiljada godina. Mi, današnji ljudi, dakle, genetski smo identični ljudima koji su živjeli u divljaštvu. Kako to da divljaci mogu da pošalju rakete na mjesec, sonde na planete sunčnog sistema pa i dalje? Kako to da, ne mrnuvši sa zemlje, uspevamo da odgonetnemo mnogobrojne tajne od najsitnijeg sveta, elementarnih subatomskih čestica pa sve do klastera galaksija, dalekih milijardama svjetlosnih godina od nas? Zato što imamo koncept prenošenja znanja sa jedne generacije na drugu. Zato što DNK prestaje da se menja jer je bio nedovoljan, zato što je našao biološko-ekonomičniji put za prenošenje životno bitnih informacija. Prvo verbalno, zatim preko knjiga, škola i na kraju interneta. A bit će toga još. Ljudska vrsta današnjice nalazi se pred velikim paradoksom. Na količinu ukupnog znanja i fundamentalnog i onog o detaljima prevazilazi sve kapacitete bilo kog, pa i najinteligentnijeg pojedinca na zemlji, da je u skladišti, pa čak i koristi u njenoj cjelini. A ipak, najveći broj ljudi nije ni zainteresovan, niti je posebno stimulisan da do njih dođe, čak i kada ima objektivne mogućnosti da dođe do tog znanja. Ne možemo se ljutiti na jadnog Afrikanca iz saharskog predela što ne razume Newtonove zakone, ali 90% Evropljana nema nikakav objektivan alibi. Ima puno razloga za to. Ja ću se pozabaviti onim za koji mislim da je presudan. Škole su od vrtića do fakulteta, pa i postdiplomskih aktivnosti loše urađene. Da bi se izbjegao veliki paradoks današnjice, potrebno je znanje učiniti privlačnim. Nekada smo decu po školama tukli za neznanje, danas im dajemo loše ocjene. Čovjek je delom svog bića lenjo biće, tako da priznajem, mora da postoji neka prisila da se to znanje asimiluje i ulije u njegovu glavu. Ali ne zadržimo se na batini, gdje je tu šerga repa? Ono što nedostaje jeste nagrada za one koji pokažu veću zainteresovanost za učenje. Ja sam na kraju osnovne škole dobio Vukovu nagradu i jednu skromnu knjigu, čestitku od učiteljice i 10 ćevapa od roditelja te večeri. To je bilo sve. No, zamislimo da na svim nivoima obrazovanja dominira nagrađivanje boljih umjesto batinanje gorih. Ako bi bilo desetine, ako ne i stotine nivoa, gdje se zna šta se očekuje i šta se dobija ako neko te zahtjeve ispuni. I to ne samo na krajnjem cilju, dobiti kvalitetan posao, već u svim međufazama. I to ne samo iz školske godine u godinu, nego iz mjeseca u mjesec tokom godina. Dakle, neće biti ocjena, već prelazaka u privilegovanije slojeve obrazovanja. Meritokratija od vrtića pa do posla, svaki mjesec dana, neka promocija boljih i naravno svi treba da vide šta se dobija kad se zasluži. Pa učitelji umjesto da se biju sa đacima ili da ih se plaše, trčeći im korakom više do škola, a đaci ne bi željeli kućama da se vraćaju. O kojim nagradama i promocijama govorim? Malim, ali stalnim. Mogu se poklanjati knjige, bolje će javno hvaliti pred razredom, školom pa čak i gradom. Poklanjat će se delu računara, celi računari, bolja odeća. Na ekskurzije bi išli zaslužni, a ne svi. Bilo bi 10 nivoa ekskurzija, od obilaska lokalne botaničke bašte do odlaska u inostranstvu, u zavisnosti od uspeha. Nekom bi se poklonio kurs stranog jezika, nekom delu i rakete ili malog teleskopa da ga sam sklopi. Ne bi trebalo da postoje fiksni razredi, već samo grupe po dostignutom nivou, gdje se na neki može ostati duže, a na nekima kraće. Odnos dopunske i dodatne nastave bi trebalo potpuno preokrenuti. Naravno da mi je žao onih koji su nesrećom ratnih godina, siromašnih ili jednostavno kriminalnih porodica, zapustili decu, pa ona zaostaju u školi, ali ako nemamo neograničeno resursa, bolje ih je preusmeriti onim boljima, da budu još bolji, nego dizati one koji su na minimumu. Principom nagrađivanja, a ne kažnjavanja, i ti na minimumu imat će veće šanse da se uzdignu od nule. Ljudi nisu svi isti, nikada to neće biti, čak i ako bi imali te iste početne uslove. Uzdignimo one bolje koji će lančanim reakcijama vući sve ostale. Plaćati svemirske istraživanja na prvi pogled je bacanje para umjesto, na primjer, rješavati probleme na zemlji. Ali to je privid. 100 puta je dokazano koliko smo indirektne i mnogo veće koristi dobili od tih investicija nego da smo pretvarali Saharu u plodne njive. Naravno, bolji nisu deca moćnika ili bogatih, već oni koji su pokazali konkretne rezultate. A vi učitelji, nemojte se vaditi na propise, stroge direktore ili sistem. Već koliko sutra, primenite barem deo ovoga što je u vašoj moći, a toga je puno. Ono što je najbitnije je okrenuti za 180 stepeni princip. Recimo, podelite svima keče na početku, zatim dižite svakom od 1 do 5 proporcionalno uspehu, polako i postepeno. Petica će na kraju doći kao nagrada onima koji je budu zaslužili. One učitelje koji kažu Bog zna za 5, ja za 4, a vi ostali od 1 do 3, trebalo bi na glavačke izbaciti iz škole. A učitelji koji tvrde da su programi preopširni, neka slobodno izbace deo gradiva iz svojih predmeta. Bolje je da se nauči manje, ali temeljno, jednom za svagda. Na kraju, ko vas u suštini kontroliše? Prestanite da se bojite zamišljenih duhova koji vam komotno stoje kao alibi. Bacite se srcem u srž problema. Na vama je budućnost zemlje, a to nije mali zadatak. Vama nisu dopušteni kompromisi, vi ste nam sve. Eto, to je za mene reforma školstva. Reći će na kraju Markus Maki. U velikom finalu priče, čija ideja da se promeni i način, i sistem, i psihologija školovanja i da svi idemo u školu na zabavu, a ne na kuluk.
Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
A sada, a new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu. Trodimenzionalna vest o dvodimenzionalnoj odluci. BBC obustavlja produkciju 3D programa. Kim Schillinglow, šef BBC-evog 3D odjeljenja, najavio je da će britanski javni servis privremeno prestati sa produkcijom i emitovanje programa u 3D tehnologiji zbog slabe zainteresovanosti javnosti. BBC je sa eksperimentalnim 3D emitovanjem krenuo 2011. U ovom formatu je prikazivao istorijski dokumentarac Walking with Dinosaurs, deću seriju Mrs. Stink, zabavni show Strictly Come Dancing, a prenosio i pojedine mečeve i takmičenja sa Wimbledona i olimpijskih igara u Londonu, kao i govor kraljice prošle godine. Ratinzi su bili razočaravajući, iako skoro 1,5 milion domaćinstava ima 3D TV opremu. Specijal popularne serije Doctor Who u novembru bit će među posljednjim programima koji će biti prikazani u 3D formatu, a onda odoše svi u dve dimenzije. S druge strane, pazite, kuća Sky ostaje verna novoj tehnologiji, pa će nastaviti da producira 3D programe i emituje filmove, sportske prenose i druge važne događaje u ovom formatu. Pa šta je to kod Skya bolje, a kod BBC-a gore? Očigledno u pitanju je kasica prasica, toliko usko povezana sa rejtingom da čak i njene privlačne obline ne mogu da je nagovore da se ponovo vrati u 3D svet.
The most thing I like is listening to the Zach and Foxy and Ray Foxy.
Susreti u prolazu. Ovo je Igor Conić, njega ste mogli da čitate, a bio je zaslužan što je izlazio na našim prostorima jedno dve godine časopis PC Magazine. Danas PC Magazine postoji, osim mislim u nekom virtualnom obliku, to će Igor moći da kaže.
Da, radili smo tranziciju, naravno, štampanog izdanja na online, pošto je papir sve više skuplji, a i ograničeno je puno brojem karaktera koliko može stane na jedan list, onda smo rešili da možemo mnogo širnije i da jednostavnije dođemo do korisnika tako što smo sve stavili online i beležimo onako konstantan rast posete i naravno za to je najviše zasluženo jedna tročlana ekipa. Tu pre svega pohvalio Goran Aničića i koji redovno žurira sajt, a nas ostala ekipa trudimo se bar jedan dnevno da ubacimo neki post, pa što više osvežavamo sadržaj, tako dolaze više korisnici.
Dakle, PC Magazine i dalje živi, ali u virtualnom obliku. Papir naravno nije skup ako se dobro proda. Pretpostavljam da magazini koji sad uređuješ, a to su Screen Funny, Mobitech, opravdavaju ovo drugo.
Da, pokazalo se veoma uspješno na tržištu, pre svega zato što nude kvalitetne tekstove za lepo ilustrovane stranice za relativno malu cenu. Pokušavamo da u časopisu Screen Funny da predstavimo najbolje igre koje su trenutno aktuelne i da odgovaramo čitaocima na neka često postavljena pitanja kako da pređu neki deo, kako da savladaju, kako da unesu čit ili tako nešto, dok u Mobiteku se trudimo da telefone koji su najaktivniji na tržištu, a pritom su recimo, ili su interesanti zato što su jako skupi, ili su interesanti što su veoma povoljni, da ih s jedne i druge stračke sagledamo, pa da damo neku preporuku šta kupiti, šta je najbolje i napraviti neki odabir recimo od provajdera, ko šta ima u ponudi, pa šta je tu najbolje toga odabrati.
Mobitech je u stvari nekadašnji Mobi, zar ne? Šta znači sad ovo tech u smislu sadržaja koji se nudi danas u časopisu?
Proširili smo sadržaj u odnosu na prethodni naziv Mobi, sad zove Mobitech, zato što od sada u Mobitechu možete pored industrije mobilnih telefona pronaći i puno toga o zanimljivim gadgetima, opreme za računare, sve ono što prati audio i video industriju, znači jedan celokupni magazin u kojem možete naći bukvalno sve što tiče IT-a.
Igre Mobitech i Screen Fun su časopisi koji, koliko vidim, imaju onako modern grafički prelom, krupne naslove, velike slike i kratke tekstove. Ima li tu mesta danas za neke komentare i neke analize po kojima je svojevremeno PC Magazine bio delom poznat?
Pa za sada nema mesta, ali razmišljamo, pošto ima neke naznake, kako kažu da je prošla kriza, pa ćemo i mi da povećamo broj, strana, pa ćemo moguće da ćemo u tom povećanju prostora naći neko mesto za neku kolumnu.
Dobro, a šta ti misliš uopšte o tome, o toj, uslovno rečeno, relativnoj površnosti danas, zbog čega je to toliko prisutno u IT štampi?
Mislim da je pre svega nedostatak novca i prilično agresivna marketinška kampanja koju uslovljavaju časopise da objavljuju razno razne informacije koje njima odgovaraju, tako da veoma teško se izboriti između toga, znači napisati neki realan tekst, opis u kome se piše o pomenutom proizvodu na kako treba, ne kako to zahtevaju neke marketički uslovi, znači to treba naći granicu i to je ono što Mobitech pruža.
Naravno, sve tvoje ambicije ne završavaju se na ova dva magazina, na Screen Funny i na Mobitechu, pretpostavljam da nešto nameraš da radiš u nastavku ovog trećeg milenijuma i svog života.
Da, svakako nameravam da se više posvetimo online izdanjima jednog i drugog magazina. Napravili smo stranicu, znači screenfun.rs i mobitech.rs, u kome ćemo pokušati da ponudimo još više sadržaje i da se na adekvatan način odgovorimo o budućnosti koja nam dolazi.
I kao što rekao bi je to Igor Conić. Igor Conić? Igor Conić?
E da, Igor Conić, Conić.
Da li je vreme da se poradi na korisničkom iskustvu i softveru? To pita čovek koji je inače moj favorit među IT kolumnistima i ne samo među kolumnistima, nego uopšte novinarima koji popunjavaju IT stranice naših magazina. Pitanje koje postavlja
Ivan Vesić. I to pod veoma vijugavim naslovom Zaokret. Čini su nestale, kaže Ivan, magije više nema. Apple fanboyevi više nisu pod uticajem Jobsa. Ja ne mogu da vam opišem svoje iznenađenje kada sam posle Appleove developerske konferencije video ljude koje znam kao hardcore zaljubljenike u jabuku kako pljuju iOS 7 i ne biraju reči. Isti ti ljudi odlepivali su za dodatnim inčem i tretirali svoju staru i-stvar kao inferiorno džubre čim se pojavi novi komad s pečatom odobrenja Steve'a Jobsa. A sada ne mogu da prestanu da kritikuju Apple na Facebooku, Twitteru, blogovima kada sedemo na kafu. Steve je sada u večnim lovištima. Njegove činjeni prolaze, a neka druga ekipa vodi Apple. Usuđujem se da kažem u dobrom pravcu imajući u vidu okolnosti. Uostalom, da li ste samo videli koliko je cool novi Mac Pro? Ne sjećam se tačno kako smo kao klijenci zamišljali superkompjuter budućnosti, ali to mu dođe prilično to. Budimo realni, novi iPhone i iPad ove godine nisu bili potrebni. Ne bi bili ni sledeće da kompanija prosto ne mora da prodaje hardware. Ali Apple je upravo to, pre svega hardverska kompanija koja svoj posao radi savršeno. Međutim, a to Samsung najbolje zna, u današnje vreme morate da budete i softverska kompanija ako već niste samo softverska kompanija. iOS 7, ili kako neki kažu iOS 7, je upravo zaokret u tom pravcu. Pošto novi telefon ili iPad ne može više tako lako da ostavlja ljude u bunilu, vreme je da se poradi na korisničkom iskustvu i softveru. Apple-ov iOS 7, koji će se pojaviti na jesen, jako daleko od kompletnog izgleda i radi prelepo. Sa Jobsom je otišao skeuromorfni dizajn, arhaično verovanje da najlakše korišćenje i najlepše iskustvo dolazi s izgledom aplikacija koje podsjećaju na ekvivalente iz stvarnog sveta. Tako, iPad i iPhone imaju kalendar koji liči na rokovnik sa sve vidljivim šavovima. Vreme je da taj sladunjavi eye candy koji se dopada samo određene vrste hipstera i moje babi ode u penziju. Međutim, ne možete da izmislite toplu vodu dva puta. Zato iOS 7 liči na Android i Windows 7. Kako i ne bi kada je usvojio flat dizajnerski princip, tipografiju i sve drugo što je dobro kod konkurencije. Naravno, ovo izazvalo bujicu negativnih reakcija, ne samo od onih koji Apple ne vole, već i od zajednice. Internet je eksplodirao blogovima i vizualnim poređenjima elemenata iOS-a sa Androidom i Windowsom Phone. Apple doskoro najbučniji optužbama da je pokraden od Samsunga, sada također krade. Samo što ne krade, baš kao i Samsung. Inovacija dolazi kroz usavršavanje, kroz povezana, nekad istovremeno otkrića za koje su se stvorili uslovi. Prirodno je i da umetnici, naučnici, profesionalci pozajmljuju jedni od drugih. Apple se opredelio za školu dizajna koju forsira i konkurencija, ali kritikovati sa tog aspekta prosto nije konstruktivno. Kakav ste to izgled očekivali? Naravno da će nova iteracija iOS-a bez Jobsove kontrole bar sustići konkurenciju vizualno i funkcionalno, jer napokon stižu automatski update-i za aplikacije, full screen multitasking i drugo. Drugo, zašto svaki viđeniji lokalni mobile dizajner ima potrebu da pljuje po iOS-u 7? Te pretrano flat, te ikonice katastrofa, ama ljudi, to je još nedovršen proizvod. Poliranje dolazi na kraju. Da ste u toku s drugim kompanijama, znali biste da je sasvim normalno objaviti betu ili demo ranije. Developeri moraju da imaju rani pristup softveru koji će biti ispoliran do datuma izlaska, što će biti negde na jesen. Ni Apple ne može da izbaci savršen softverski proizvod koliko god besprekoran bio sa hardverom. Siri, znaš da ovde i na tebe mislim. Ima nešto mnogo važnije od ideje i onoga koji je tu zamisao smislio, a to je egzekucija. A verujte, kada iOS 7 izađe, ona će biti besprekorna. Transparentna pozadina, tastature, how cool is that? Kada nagnete telefon, stičete utisak o slovima interfejsa koji su jedni preko drugih. Svaka zamisao Google i Microsofta sa iOS 7 dobit će besprekornu izvedbu. U ostalom, ne smije se zaboraviti ko je tržišni lider. U prvom kvartalu 2013. Android je držao 75% svetskog tržišta pametnih telefona. Zašto da Apple onda ne prati konkurenciju? Ne sme se naravno zaboraviti ni ko je najbolji s usvajanjem tuđe inovacije i njenim pretvaranjem u omiljenu i upotrebljivu tehnologiju. Na kraju, kada iOS 7 izađe, i ovi najbučniji Apple-ovci pomislit će, pa i nije tako loše, i onda će jabuka biti na tronu. A što se hejtera tiče, Apple više nije tako zao. Sada opet liči na giganta od krvi i mesa. I 90-ih je puno brljao. Verujte, čim je došlo vreme da fanbojevi okreću leđa jabuci, a da neko iz sveta kompjutera brani, stvari idu nabolje. Svakako ne po prednost akcija Apple, ali nije sve u novcu. Ivan Vesić o Apple-ovom zaokretu u vreme kada je došao trenutak da se poradi na korisničkom iskustvu i softveru. Kako za vas, tako i za svet kompjutera. Najljepše pesme iz zadnjih 12 godina.
Me with respect, he says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know, I'm not fair.
News. Ljudi svašta pokušavaju da prisvoje, privatizuju ili zaštite, no da ne brinete, DNK je za sada slobodna. Amerika i njen u najmanju ruku čudan patentni sistem ponovo su bili u fokusu svetske naučne javnosti proteklih meseci, ovoga puta zbog mogućnosti da se dopusti privatnim kompanijama da patentiraju ljudske gene. Hej, pazite, ljudske gene, ovo je da ne poverujete, ne vrujem ni ja, nije poverao ni Nikola Bulj kada je čuo za ovu vest. Ceo slučaj dodatno je popularizovan pojavom glumice Angeline Jolie i tužnom pričom o potencijalnom kanceru dojke koji je baš zahvaljujući istraživanju u kompanije Myriad Genetics preduhitren. Naime, Myriad se bavio istraživanjem gena BRCA1 i BRCA2 koji se često povezuju sa dve opasne vrste raka koje napada žene, te je pokušao da patentom zaštiti ova dva gena kao svoj pronalazak. Ovome se suprotstavilo Udruženje za molekularnu patologiju koje je podnelo tužbu Vrhovnom sudu tvrdeći da nije dozvoljeno zaštititi nešto što postoji u prirodi, te da bi u suprotnom slučaju Myriad jedini smeo da dalje istražuje pomenute gene, traži lek i slično, što bi, to je potpuno i logično, naškodilo opštem naučnom napretku. Za divno čudo, Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država se složio te proglasio da geni koji se pojavljuju u prirodi ne mogu da se patentiraju, ali dodao da će biti dozvoljeno patentirati veštački proizvedene gene. Kakva nas budućnost očekuje, verovatno je najbolje pogodio Andrew Niccol u filmu Gadaka iz 1997. godine. Pogledajte ovaj film dok nije kasno, ali prethodno sačekajte kraj ove emisije koju sam, samo da vas obavestim, odavno patentirao i zato prste dalje od nje. Ona je veštačka tvorejna, a ne produkt prirodnih gena, pa sam na to imao potpuno pravo.
If you have a problem, if no one else can help,
kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Yo, honey, keep going, baby.
Roy Antonović, koji je ušao u istoriju domaćeg računarstva kao konstruktor prvog domaćeg računara koji se u kitu dobijao, to je bila galaksija legendarna, u životu radi mnogo stvari. Jedna stvar o kojima voli da priča, a i koje i koristi svakodnevno, su LED sijalice. Gde smo razgovarali, Vojo, o ekonomičnim sijalicama, energy saving sijalicama, dakle one koje štede struju, daju jače svetlo i pet puta duže traju, pa su rekli šta to kod njih u stvari i suštinski ne valja u odnosu na klasične žarulje, dakle sijalice sa užarenim vlaknom. Međutim, tvoj predlog je da umjesto i jednih i drugih koristimo nešto treće. to su LED svetla.
Jeste, to su LED svetla, to su diode koje emituju svetlost i jedini njihov nedostatak, za sad u stvari njihov najkrupniji nedostatak, imaju još par nekih sitnih nedostataka, ali najkrupniji je taj što su skupe još uvek. Međutim, svake godine se ta cena prepolovljava i uskoro ćemo imati LED rasvetu koja je jeftinija od ove standardne i sigurno ćemo imati i svetlije naše sobe, domove, gradove i tako dalje.
Koji su argumenti na strani LED svetova?
LED rasvetla je još ekonomičnija, znači za istu količinu struje dobijete više svetla, čak i od ovih štedljivih sijalica. One se trenutno startuju, znači nemaju onaj nedostatak da kad se upale prvo čkilja, onako ovaj prvi minut, ništa ne vidite. Možete da ih palite i gasite 1000 puta na dan, to njima ništa, apsolutno ne smeta. Možete da birate boju kojom će da svetle, možete, čak postoje sistemi gde možete da podešavate boju, onako kako ako hoćete crveno, zeleno, plavo svetlo, kako vam se više sviđa. Ima još puno dobrih strana, neotrovne su naravno potpuno i vrlo su dugotrajne. Prosečan vek jednog leda je oko 50.000 radnih sati, što je daleko iznad svake druge sijalice. I on čak ni tad ne crkne, nego posle 50.000 sati njegovo svetlo, jačina njegovog svetla padne na 75% početne vrednosti, onda se smatra da ga treba zameniti novim.
Pričaju ljudi koji si pristao da pustiš u svoju kuću, da si ti svoju kuću osvetio, upravo LED rasvetom.
Počeo sam da proterujem grejna vlakna iz kuće, ova sijalica sa grejnim vlaknom i počeo sam da uvodim LED rasvetu. Za sad sam dnevnu sobu osvetlio i svoje radno svetlo u svojoj radnoj sobi. Tu već imam negde nekoliko stotina vati LED rasvete, a ukupno možda u celom stanu možda oko 350 vati LED rasvete, a pošto od jednog vata LEDa možete da dobijete 5 puta više svetla nego od klasične sijalice, to bi otprilike bilo možda 1,5 kW ekvivalentne snage koju bi dale, recimo, reflektor od 1,5 kW.
Pošto ove LED svetiljke mogu da nabataju više vati nego ove druge, kako si ti zadovoljan njihovim efektom?
Vrlo sam zadovoljan, prvo mogao sam da se igram do mile volje koliko sam hteo, napravio sam naravno i digitalni kontroler odmah s kojim mogu da biram boju svetla, znači iz bilo kog dela spektra mogu da izaberem zasićenu, crvenu, zelenu, plavu, žutu, mogu da mešam te boje da dobijem koju god hoću boju, ono kao kad se igrate u Photoshopu sa onim color pickerom, eto tako i ja se igram sa svojim svetlom.
Mogu da vam drugi govore šta god hoćete, ali budućnost nije u svetlikama koje oni predlažu, nego budućnost u LED rasveti koju predlaže Voja Antonić, on je živi primer za to. E pa Voja, onda hvati što se njega puto osvetlio malo ove naše vidike.
It's fantastic!
Muzika oko nas, zakonaci reakcije ide dalje.
Nemoj sad tu da mi petljaš.
Možda je ovoga puta tekst Dejan Ivića za koju nano ili milisekundu čak duži, ali to nije ništa u odnosu na inspiraciju koja se u njemu rascvetava kada je smislio temu. A tema je u stvari naslov sa znakom pitanja na kraju. Znaš li da radiš na kompjuteru? Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Nedelja veče. Vrućina napolju, a u stanu još veća. Na TV-u ništa novo. RTS po starom. Repriza, hiljadite reprize. U jednoj sceni glavni junak traži posao. Bivša žena ga pita, znaš li da radiš na kompjuteru? Naš junak kaže, ne, ali znam da radim s ljudima. Na to će žena, danas takvi nikome ne trebaju. Koliko je samo simbolike u toj rečenici izgovorenoj i snimljenoj pre više od dve decenije. Gotovo da se ništa nije promenilo, barem po pitanju rada na kompjuteru. Stručnjaci za IT traženi su skoro kao vrhunski hirurzi, kako i ne bi, gde god da se okrenemo, okruženi smo nekim informacionim sistemom ili sistemima. Od najprostijih bankomata pa sve do ozbiljnih sistema poput kontrole leta, na primjer. Nažalost, oni koji znaju s ljudima, zaista su sve manje i manje potrebni. sve je podređeno što brže i što je moguće efektnijoj zaradi. Za to koriste se razni alati, najčešće iz IT majstorske kutije, koji su izgleda najbitniji. Kako to izgleda u praksi? Primer prvi. Veliki tržni centar, bombastično izlepljeni i transparenti na kojima ogromnim slovima piše akcija. Nešto manjim slovima ispisan je naziv artikla, a najmanjem njegov bar kod, broj. Po pravilu postavlja se u blizini skoro identičnih proizvoda. Ako dobro ne pogledate, možda ćete ubaciti proizvod koji nije na akciji i eto, neplaniranog izdatka u vašem budžetu i vrlo dobro planiranog dobitka u njihovoj nameri. Uz to, dešava se da na polici piše jedna, a da na kasi bude sasvim druga. Naravno, veća cena kupljenog artikla. Tek tu su vam potrebne četvore oči. Primjer drugi. Operator mobilne telefonije. Promocija za promocijom. Veće pogodnosti i veći broj minuta za razgovor. Sve to je u ponudi samo isključivo za nove korisnike. Ko se odluči za njihov broj dobit će pregršt poklona i olakšica. Za prebege iz druge mreže, ali sa sopstvenim brojem, još su bolje ponude. Nešto razmišljam, podsjeća li vas ovo na našu političku scenu? Kad god neki narodni poslanik, preletač, odluči da promeni stranku, gotovo uvek bude dočekan sa pregršti najčešće novčanih poklona. Primera ima bezbroj. Međutim, pitanje na koje nikako da nađem odgovor, baš kada su operateri mobilne telefonije u pitanju, je kako se neguju stari kupci. Na najobičnijoj zelenoj pijaci, pogotovo u manjim mestima, stalni kupci vrlo se pažljivo neguju. Za njih se ostavljaju malo bolji proizvodi ili svežije voće ili povrće ili dobijaju nešto više artikala za istu cenu. Na taj način i prodavac i kupac znaju da će se opet vidjeti na obostrano zadovoljstvo. Isto važi i u lokalnim mesarama ili bakalnicama. Redovne mušterije uvijek imaju prioritet u odnosu na one koji prvi put uđu u prodavnicu. Da ne pominjem servise IT opreme, već kada tri puta donesete različit uređaj, smatrate se stalnom mušterijom i za vas važe druge, niže cene popravke. Potpuno je suprotno kod operatera mobilne telefonije. Sve je podređeno novom kupcu, bez obzira da li je to prepaid ili postpaid kartica ili ugovor. Neverovatno, ali istinito. Možete biti svedoci da vi kao 15-godišnji korisnik na jednoj mreži imate mnogo manje ili gotovo nikakvih pogodnosti u odnosu na nekoga koji juče je postao korisnik iste mreže. U čemu je onda tajna? Tajne nema. Na taj način postaje vam sve jasno. Taj operator uopšte nema nameru da razmišlja o budućnosti. Njegovo razmišljanje se na taj način deklariše kao daj da danas što više zgrnem, a za sutra razmišljat ću sutra. Nažalost, ovakav način poslovanja bukvalno se preslikao i na ponašanje mnogih ljudi. Od dobrih domaćina, poštenih i pristojnih, godinama, uz pomoć ratova i raznih tranzicija, malo pomalo, ljudi su se promenili. U borbi za sopstveni opstanak, pomno pratići promjene u svojoj okolini, ljudi su dovedeni pred jasan izbor. Prilagoditi se novo nastaloj situaciji ili ne. U oba slučaja sledio je gubitak. Ako se prilagode, prestaju da budu domaćini i počinju da se zatvaraju u sebe i da bivaju dobrodošli u društvo, deklarisano samo jednom rečju benefit. Ako se ne prilagode, bit će odbačeni od onih koji su se brže prilagodili. Neki bi rekli, preleteli iz jednog tabora u drugi. Sve u svemu, izbor je na nama, ukoliko već nismo izabrali. Lično, više volim da radim s ljudima, jer komunikacija jedan na jedan nikada neće biti prevaziđena. Rad na kompjuteru dođe mi kao pomoćna alatka. Bez obzira na sve, ostaje upozorenje. Raditi s ljudima ili računarima, kupovati na akcijama ili ne, najbolji prijatelji su vam još jedan par očiju. Stoga, uz jedan ljudski, prostodušni pozdrav, ostajte mi zdravo, pamet u glavu i otvorite četvor očiju na svakom koraku. U Beogradu, leta 2013. Dejan Ilić.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
A u nastavku današnje emisije
Music for your tape recorder.
New song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Over old stranger, let go of your dagger, you stagger and then you are saved. To wander in danger, a babe in the manger, forgetting mistakes that you've made. Eyes like mine blinking and endlessly drinking, letting the warlords inside. Falling like mice into fires of ice and death, we find places to hide. All the old heroes are like children to me now. All the old heroes are like children to me now. As you go to burn,
bila je ovo a new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu. Fino, hajde sad lepo da pređemo na DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Dobro vest pre svega za vlasnike posustavnih verzija Androida. Od sada lakši update Androida. Poznato je da je spora dostava update-ova, pre svega za starije smart telefone, najveći problem u svetu Androida. Google je na svojoj konferenciji razvojnih programera Google I.O. najavio da će otkloniti taj nedostatak. U tu svrhu, Android treba da bude jače podeljen na pojedinačne slojeve da bi proizvođači čipova i smart telefona mogli jednostavnije i brže da prilagode softverske komponente svom hardveru. Tako bi sve ukupni razvoj novih sistemskih verzija Androida bio olakšan i ubrzan. Budući da procesi testiranja i odobravanja koji uzimaju mnogo vremena ne bi bili na taj način ukinuti, još se ne može predvideti da li će ovaj plan uspeti. Na istoj konferenciji, u sred rasvetanog ovogodišnjeg proleća u San Francisku, objavljeni su impresivni podaci. Broj uređaja zasnovanih na Androidu za godinu dana se udvostručio i više od toga. Dok je u maju 2012. bilo 400 miliona uređaja, sada ih ima 900 miliona. Do istog trenutka korisnici Androida preuzeli su iz prodavnice aplikacija Google Play Store više od 48 miliona aplikacija. Time je Google gotovo dostigao Apple, a kompanija iz Cupertina je nešto kasnije objavila podatak o 50 miliona downloada. Ma neke bude koliko god hoćete, samo olakšajte update Androida. Posebno nama koji imamo starije smart telefone. Mislim, imam ja jednog Samsunga s Androidom 1.5, pa pošto nema nikakve šanse da se taj iz Jelly Beanuje, a volim ga, učinite nešto i za mene, tek da se ne bih pridružio armiji gubitnika.
Zanimljivo, imam recimo neke prijatelje koji imaju kompjuter, ali dalje uporno pišu olovkom. To je neka vrsta, rekao bih, reakcionarne retardacije. Oni su ljudi, izgleda da se kompjuterska revolucija dogodila kada su oni već bili u onim godinama posle kojih se ljudi ne menjaju, pa je to sad neki njihov, rekao bih, dosta primitivan i reakcionaran pokret otpora protiv onoga što je neumitno.
Zakon akcije i reakcije. Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi.
Lepu priču ispričao je digitalac Branko Lukić o zemlji Srbiji i novim tehnologijama, a povodom Samsung TV-a za 2013. Možemo pričati, kaže Branko Lukić, o novim tehnologijama, najnovijim tehničkim dostignućima, fenomenalnim grafičkim rešenjima, ali nećemo. Pred sobom imam vrhunski model TV-a, jednog od najvećih svetskih proizvođača, i to model za 2013. godinu, a neću početi priču o njemu. Gle, tu se i mi izgledamo, ali Branko nastavlja. Počet ću priču o jednoj crnoj tehnološkoj rupi na kontinentu koji se zove Evropa. Istina, ovakvih rupa ima nekoliko, ali ovo je rupa u kojoj mi živimo. U posljednjih nekoliko godina dešava se revolucija na polju kućnih uređaja, a pre svega onih namenjenih multimediji. Svake godine uređaji postaju sve pametniji i sa sve više opcija, koje kao da čitaju misli korisnika. ali nažalost tako nije i u Srbiji. Kod nas dolaze isti ti pametni uređaji koje i drugi kupuju. Većinu njih plaćamo značajno skuplje od drugih koji ih kupuju, ali su ti isti uređaji kod nas znatno gluplji nego kod drugih koji su ih kupili. Zašto je to tako? Postoji nekoliko objašnjenja. Prvo je svakako da mi ne hemo mnogo za nove tehnologije i da nas to ne tangira previše. Kod nas je, na primjer, vrhunac u razvoju TV aparata desio sa pojavom TV-a sa daljinskim upravljačem. A onda imamo i zakon akcije i reakcije. Ako se mi samo tako ponašamo, zašto bi nas neko sa strane drugačije posmatrao? Odnos svetskih proizvođača tehnoloških sprava prema nama je poražavajući, a očigledan primjer su smart TV aparati koji su kod nas sve, samo ne smart. Posle nekoliko godina od kako su se pojavili ovi uređaji, oni za naše tržište ne postaju nikako pametniji sa svakom sljedećom generacijom. Naši smart TV aparati su ostali zaglavljeni u vremenu od pre nekoliko godina. Ako neko treba da odreši kesu i da pozamašnih 2500 plus evra za vrhunski TV aparat, zar ne treba da dobije i vrhunsku stvar za te novce, kao što je slučaj recimo u Nemačkoj ili Francuskoj? Što bi rekao čujeni junak crtenih filmova Kalimero, nepravda, pa to ti je. Stigli smo i do problema. Poenta Smart TV je njegov smart deo. S obzirom da smo elaborirali da živimo u crnoj rupi, odsustvo skoro 50% funkcionalnosti pametnog dela i ne treba da čudi. Ne samo da nije dostupan celokupni sadržaj i prodavnice aplikacija, nego je značajno osiromašena i sama funkcionalnost smart aplikacije. Samo da napomenem, Branko Lukić ovdje govori o najnovijem Samsungovom flagship TV-u za ovu godinu UE55 F8000. Od pet cjelina ovog Smart TV-a nama je dostupno samo tri: aplikativni, društveni i DLNA. Nije dostupan sad na TV-u i S preporuke. Da svi naši kablovski operateri imaju više digitalnih programa sa pravilno ispisanim sadržajem, te da imamo mogućnost gledanja online filmova kao sav normalan svet, ove dve cjeline bi najvjerojatnije bile dostupne. Ovako, kao da vam proizvođač kaže šta hoćete, živite u Srbiji. Sve ludorije koje može da priušti današnja tehnologija našli su se u najnovijem Samsungovom čedu, ali ono iskustvo koje u stvari ovaj uređaj treba da ponudi jednostavno izostaje. Tačno je da se teoretski može promijeniti zemlja u podešavanjima, te da svoju kućnu računarsku mrežu podesite na određen način i zaobiđete neke od nedostataka i ograničenja, ali čemu sve to? Uređaj koji ovoliko košta mora sve da radi out of the box, a i onaj koji ga kupi sigurno neće imati vremena da se zanima sa hakovanjem i zaobilaženjem nedostataka, jer ih TV tog cenovnog ranga ne bi smeo imati. Čak i neke opcije koje bi možda i mogli da rade kod nekih kablovskih operatera, proizvođač se nije odvažio da omogući zbog eventualnih nedostataka koje bi uočili korisnici drugih operatera. I imamo jedno vrzino kolo: platiti TV aparat skuplje od Nemca, a dobiti funkcionalnost koja je manja nego kod Nemca. E, upravo to je cena koja se plaća za blagodet života u Srbiji. Branko Lukić o zemlji Srbiji i novim tehnologijama povodom novog Samsungovog takozvanog flagship modela TV-a za 2013. Kako za vas, tako i za magazin Digital.
Non-stop music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Let's go.
Through the valleys of the wilderness in time, only to find out that you have love in places I can't describe. Yeah. I need you. The
Današnju emisiju završio bih jednim malim pisamcetom kojim se Marijana Primc ispred IT Awards organizacije zahvaljuje u svoje lično ime i ime cele ekipe IT Worldsa, što smo neki od nas i što ste neki od vas bili uz njih i dali svoju podršku IT Worldsu 2013. Od 1. septembra, treba to da znate, počinje novi krug prijavljivanja za IT Worlds 2014. Već su postavljene nove kategorije, uslovi i kriterijumi suđenja. Pozvani ste da se i ove godine pridružite kako u suđenju, tako i prethodnom odabiru oni koji zaslužuju da ponesu titulu IT Worlds 2014. Kao i za prošlu godinu, treba odabrati maksimalno tri kategorije, one za koje mislite da će vam omogućiti najbolje ocenjivanje prispelih radova. IT Worlds ekipa izuzetno ceni vašu stručnost u IT oblasti, pa vas zato poziva da se i ove godine pridružite i ostanete prijatelji ove manifestacije. Suđenje će inače početi sredinom marta 2014. A sve uslove oko suđenja i kriterijume možete pronaći na itwars.org kroz categories, kroz judging, minus kriterija and tips. Dugačka adresa, ali ne brinite, samo odgooglajte IT Worlds i doći ćete već gde treba. Što se tiče današnje emisije, u njoj smo imali Branka Lukića sa Zemljom Srbijom i novim tehnologijama, Dejana Ilića sa pitanjem znaš li ti da radiš na kompjuteru, Igora Conića koji je pričao o PC magazinu, Screen Fanu i Mobile Techu, Ivana Vesića sa Apple-ovim zaokretom i korisničkim iskustvom, Markusa i njegov svet u kojem škola treba da postane zabava, a ne kuluk, Željka Gordića sa stručnom pričom o medijima za štampu i isplativosti multifunkcijskih uređaja, Voju Antonića koji ume tako inspirativno da govori o LED osvetljenju. U vestima Bookshow i Scott Kelby sa digitalnom fotografijom, kako patentirati DNK, BBC u kojoj obustavlja produkciju 3D programa i lakšim update-ovima posustalih Androida. A sada velika misao na kraju. Zlo čuči u svakom od nas, a dobrom se učimo od onih s kojima odrastamo. E sad, ako je meni iko primetio nešto što valja, onda je to zahvaljujući ljudima čije standarde, nažalost, nikada neću dostići. Zahvalite i vi njima, a neki od njih mogli se čuti i u današnjoj emisiji. A za definitivan kraj, još jedno sećanje na mog kolegu iz Radio Beograda, Stevu Raškovića, i njegove beogradske minijature koje su zaista mini-mini-minijaturne i tako pesničke. A mi se rastajemo u već polupraznoj sali u kojoj je dopre samo koji trenutak na pozornici bio Zair broj 670. Iza ovih brojeva krije se 12 godina Zaira od kojih smo načeli 13. i na hiljade poruka koje su odaslate u etar. A samo 150 godina ranije, 1876. Sir William Price, glavni inženjer britanske pošte, napisao je: znate šta, Amerikancima su potrebni telefoni, ali nama nisu. Imamo sasvim dovoljno dečaka da raznose poruke. E pa ovaj dečak koji, među nama rečeno, odavno više to nije, učinio je to i u ovoj emisiji. Stevan Rašković, beogradske minijature.
Beogradske minijature.
Prazne ulice i ućutane zgrade spuštenih šalona. Vrelina asfalta dopire do drugog sprata. Tmurno nebo pritislo, pa ne može da se diše. Muk i iščekivanje kiše. Konačno poče. Dobiju kapi po Simsovima i trotoarima i nestaju u oblaku isparenja. Ovladavaju polako, pa sve više, dok se nebo ne provali. Stiže osveženje, ali ne potraja dugo. Tek da oživi ulice. Tek da ućutane zgrade ponovo počnu velegradsko čavrljanje. Letnje popodne u Hilandarskoj.
Beogradske minijature.
Beogradske minijature.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na svet lucavi, magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it. I can do it. I can do it. I can do it.